lielākoties tā ir mūsu klientu izglītošana par to, kā gatavot ēst, kā gatavot savādāk.
Saka Agita Kraukle, Latvijas samariešu apvienības projekta Pārtikas banka paēdušai Latvijai vadītāja. Viņu šonadēļ satieku meistarklasē, kurā pavārs Normunds Baranovskis, kurš plašāk pazīstams kā Rimi šefpavārs, stāst un rāda, kā pagatavot maltītes no produktiem, kas visbiežāk iekļauti pārtikas pakās. Parasti tie ir produkti ar ilgu uzglabāšanas termiņu – makaroni, milti, dažādi konzervi. Uz meistarklasi Latvijas samariešu apvienība aicinājusi savu reģionālo sadarbības partneru pārstāvjus. Agita Kraukle stāsta.
Saņemot pārtikas paku, cilvēki bieži vien nezin, ko viņi darīt. Es vienkāršākais novāru makaronus, pielieku kečupu vai kādu no konzerviem, tas ir viss. Bet laika gaitā šādi vienveidīgi maltīti sāk kļūt nogurdinoši, un cilvēki pie mums arī nāk un saka, ka gribētos kādus citus produktus kaut kā savādāk ēst. Tas ir viens aspekts. Otrs aspekts ir arī tāds, ka cilvēki bieži vien nezin, ko darīt, viņiem nav vienkārši šo zināšanu.
Šādu tendenci novērojas arī Daina Bardovska, Viļānu bērnu un jaunie Invalīdu biedrības Saulstariņa vadītāji. Viņas vadītā organizācija ar Latvijas samariešu apvienību sadarbojas jau vairākus gadus. Ir iesaistīta arī tā dēvēto Eiropas paku nogādāšanā trūkumcietējiem.
Tā vienveidība, jā, ir taisnība. Tais Eiropas pakās jau ir tā vienveidība. Tur tie makaroni, vairāk tas sausais piets. Cilvēki jau prasa, viņi saka, ka teiksim, tas nav garšīgs. Un tas.
Bardovska stāsta, ka līdz šim paši centušies atrast veidus, kā palīdzības saņēmējiem iemācīt pārtikas pakās iekļautos produktus, izmantot pilnvērtīgas maltītes pagatavošanai.
Šos visus gadus kaut kā, teiksim, pārunājam, pārietē akcija, vod, mēs dalāmies, ko interesantu var sataisīt no šiem te produktiem, teiksim, arī nāk pie mums, mums ir meistarklases, tāpat ir Eiropai ir, saucamie, tie papildu pasākumi, ja? Un mēs arī aicinam kādreiz pavāru palīgā, mums ir tāda kafejnīca pie Kaupre, tur ir ļoti jauka pavārīte, un tad mēs ar viņu tā pārunājam, ko tu mums varētu, teiksim, no tiem produktiem, ko tu varētu mums ieteikt un ko mēs varētu pagatavot.
Viļānu biedrība Saulstariņi iesaistās ne tikai pārtikas paku nogādāšanā tiem, kam tās nepieciešamas, bet arī piedalās akcijās, kuru laikā tie, kuriem rocība to atļauj, tiek lūgti ziedot pārtiku trūcīgajiem.
Cilvēki ir dažādi. Dažādi skatās uz šīm te akcijām. Cits saprot, ko nozīmē, ka ģimenē nav iespējas iegādāties to pārtiku, un ka varbūt šī pārtikas paka kādreiz ir tiešām tāds atspaids starp algu vai starp bērnu naudu vai starp pensiju. Pārsvarā jau saprot cilvēks, kurš pats ir izjūtis to.
Ar šīs biedrības palīdzību pakas nonāk ne tikai pie trūkuma cietējiem Viļānos, daļa paku tiek nogādāta uz līdzās esošo Riebiņu novadu.
Mums ir ļoti laba sadarbība ar Riebiņu novadu. Mēs sociālam dienestam piedāvājam, un tagad uz māmiņas dienu mums būs šie akcija, mēs piedāvājam tiešām ģimenes, kuras nevar saņemt šo pārtiku, kas ir Eiropas. Un tad mēs arī rīkojam šo te akciju, jo mums atsaucās. Pagastā ir divas, varbūt trīs ģimenes, kurām vajag, bet arī tomēr.
Projekta Pārtikas banka vadītāja Agita Kraukle uzsver, ar meistarklasi, kurā reģionālo biedrību pārstāvja apgūst zināšanas par to, kā pagatavot pārtikas pakās atrodamos produktus, vēl nekas nebeigsies. Galvenais ir šīs zināšanas nogādāt līdz palīdzības saņēmējiem.
Gan pēdušajā Latvijā, gan Eiropas paku saturs ir ļoti līdzīgs. Mūsu doma ir arī šīs receptes dot arī trūcīgajiem un maznodrošinātajiem kopā ar Eiropas pakām, jo palielam jau mēs varam izgatavot tos pašus ēdienus no abām pakām.
Šos bukletus pārtikas paku saņēmējiem plānots izdalīt kopā ar kārtējām pārtikas pakām. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.